Agrā pēcpusdienā ASV prezidenta Baraka Obamas lidmašīna pacēlusies no Jordānijas galvaspilsētas Ammānas lidostas, lai dotos Vašingtonas virzienā. Pirms aizbraukšanas ASV galva un Jordānijas karalis Abdulla II noturēja kopīgu preses konferenci un Jordānijas valsts galva aicināja palīdzēt risināt pieaugošo Sīrijas bēgļu problēmu.
Jordan today is hosting by far the largest number.
Jordānijā pat laban atrodas vislielākais Sīrijas bēgļu skaits. Nu pat tas pārsniedz 460 tūkstoši sīriešu. Tie ir 10% no mūsu sabiedrības. Un ja tā turpināsies, šis skaits līdz gada beigām divkāršosies. Taču kā gan var pagriezt muguru sievietēm, bērniem un ievainotajiem? Mēs to vienkārši nevaram. Jordānija ir bijusi patvēruma vieta daudziem cilvēkiem no apkārtnes valstīm daudzu gadu desmitu garumā.
Obama apsolīja runāt ar Kongresu un palīdzēt Jordānijai ar 200 miljonu dolāru finansiālu atbalstu, lai risinātu bēgļu problēmu. ASV prezidents arī pauda bažas, ka šobrīd pilsoņu karā ierautā Sīrija varētu kļūt par ekstrēmisma anklāvu.
I am very concerned about Syria becoming an enclave for extremism.
Es esmu ļoti nobežījies, ka Sīrija kļūs par ekstrēmisma anklāvu, jo ekstrēmisms uzplaukst haosā, uzplaukst sabrukušās valstīs, tas uzplaukst varas vakumā. Ekstrēmistiem nav ko piedāvāt, lai veidotu no jauna. Taču viņa meistrīgi izmanto situāciju, kurā vairs nekas nedarbojas. Tāpēc mums, kā starptautiskajai sabiedrībai, ir ļoti svarīgi gādāt, lai Sīrijas valsts un tās pamatinstitūcijas turpina funkcionēt.
Pēdējās 4 dienās ASV prezidents Baraks Obama apmeklējis arī Izraēlu un palestīniešu teritoriju, tiekoties ar kopienas līderiem, jauniešiem un aicinot abas puses uz miera sarunām. Taču par Obamas vizītes lielāko veiksmi uzskata salausto ledu Izraēlas un Turcijas līderu starpā, kas abas puses šķīris jau 3 gadus. Pēc sarunām ar Obamu, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu telefonu sarunā ar Turcijas premjerministru Recepu Tayyipu Erdoganu atvainojies par 9 turku nāvi pirms 3 gadiem notikušajā izraeliešu desantnieku uzbrukumā Gazas joslas palīdzības misijas kuģim. Abas puses vienojušās par pilnīgu diplomātisku attiecību atjaunošanu un kompensācijām nogalināto aktīvistu ģimenēm. Atklājot sarunu aizkulises, Obama norādīja, ka jau visu šos gadus runājas ar abām pusēm un mēģinājis pārliecināt Turcijas un Izraēlas valdību, ka diplomātiskais konflikts ir jāatrisina un saknes ir jāatjauno, jo abas valstis ir svarīgas reģiona mieram un attīstībai. Obama norādīja, ka, lai gan ledus ir lausts, sarunas ir tikai sākumā un tās vēl turpinās. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.